Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Današnje izdanje za 30. novembar, dakle posljednja emisija ovog meseca. Troje sagovornika, emisija će biti posvećena poeziji, regionalnoj poeziji, časopisima, novim knjigama i zbornicima. Na početku predstavljamo zbornik pesama u mreži Stih, zbornik ženskog pesništva regiona koji je priredio Tin Lemac, on je naš sagovornik. Potom govorimo o knjizi Žene na putu Vesne Biga, a na kraju predstavljamo dvobroj književnog časopisa Sent iz Novog Pazara, regionalne autore i to posebno pesnikinje i pesnike. U razgovoru sa glavnim urednikom ovog časopisa Enesom Halilovićem, dakle tim redom, zbornik, nova knjiga i na kraju književni časopis. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo antologiju ili zbornik pesama u mreži Stih, zbornik koji se pojavio ove godine u izdanju Šura publikacije. Urednik ovog zbornika je Tin Lemac, koji je sa nama na telefonskoj vezi. Dobar dan, hvala što ste izdvojili malo vremena da predstavimo ovu knjigu.
Hvala vama.
Koja je bila vaša motivacija da sastavite, kako ste naveli u predgovoru ovoj knjizi, zbornik ženskog pesništva regiona pod nazivom U mreži Stih? Dakle, jednu, možemo je posmatrati tako, ne moramo, pesničku antologiju, koji su ključni kriterijumi pod jedan rodni, dakle da su zastupljene samo pesnikinje, i drugi, takozvani regionalni, odnosno da ste odebrali autorke sa postjugoslovenskih pesničkih scena, a zapravo, s obzirom na njihovu generacijsku pripadnost, tu su i autorke koje su se rodile i živela i sve do kraja 80-ih, dakle kada je ta jugoslovenska scena bila uslovno zajednička, pa onda od 90-ih do danas.
Prije svega, ne bih rekao da je riječ o antologiji, jednostavno zato što je pisanje antologije puno veći, puno teži zadatak i potrebno je jako puno parametara, od nekih objektivnih teoretskih do nekih subjektivnih parametara da bismo uopće ustanovili neki sustav, neki korpus antologije. Ovo smo namjerno nazvali zbornikom, zato što se ovdje rukovodimo drugim kriterijima. Rukovodimo se, kao što ste rekli, činjenicom da se radi o rodnom kriteriju, znači o ženskom pjesništvu, o ženskom pismu koje se naravno može definirati u svim svojim predmetnim odrednicama, a s druge strane da se govori o pjesništvu regije, tj. Regiona, i da uzimamo sve ono što je vezano za postjugoslavensko književno i kulturno nasljeđe. Što je bilo pitanje? Pitanje je ovdje zapravo radi se o nekom književnom, znači prije svega kriteriju da se osvijesti ta ženska produkcija koja je zapravo bila marginalizirana dosta dugo što se tiče samih nacionalnih kanona, svih književnosti u regiji koje postoje, pogotovo od 90-ih na ovamo. A s druge strane da se učini jedan gotovo pa i aktivistički zapravo korak u osvješćivanju tog ženskog potencijala koji je dosta često i subverzivan prema tom patriarhalno orijentiranom kanonu, i da se to osvijesti naravno na nivou regije, s obzirom da imamo jako velike i kulturne i književne sličnosti, i da na neki način poradimo na tom jednom zajedničkom, znači, projektu i na tom jednom zajedništvu književnom koje je to izgubljeno s obzirom na propast Jugoslavije.
Da li ste imali neke uzore u sličnim pesničkim izborima do sada, odnosno da li je bilo ovakvih regionalnih zbornika u posljednje 2,5 decenije? Znam da je bilo po nacionalnim književnostima, ali ovdje se, dakle, uz izbor određenih autorki dodaje još jedan koji bi bio komparativni, i to dodatno komplikuje zapravo posao sastavljača ili urednika, što je ovdje bio vaš posao.
Da, pa nismo imali sličnih primjera, mada antologije i zbornici pjesništva sve više rastu. Evo recimo pohvalio bih zbornik urbane, to je što mi u Hrvatskoj kažemo stvarnosne poezije, zveze su lepe, ali nemam kada ih gledam, Radmile Lazić recimo iz Beograda, zatim razne druge zbornike antologije koje postoje. Ovo je znači bilo prikupljanje ženskoga pjesništva. Zapravo od 90-ih mi nemamo ni u Hrvatskoj ništa što bi se ticalo ženskog pjesništva. Imamo što se tiče ženske proze, što se tiče biografskih podataka samih autorica koje su bile marginalizirane u hrvatskom književnom kanonu, ali ovako nešto slično zapravo se još nije pojavilo, da se usustavi neki književni potencijal i neki aktivistički recimo potencijal te same tvorbe.
U ovoj knjizi u zborniku Mreži stih uvršteno je 30 autorki svih 7 postjugoslovenskih scena, najviše iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine po 7, 5 iz Srbije, 4 iz Crne Gore, 3 iz Slovenije i po 2 iz Makedonije i sa Kosova. Ovo pitanje je naravno neizbežno i u izvisnom smislu ključno za sastavljače bilo kojeg izbora. Po kojim kriterijumima ste birali pesnikinje i posebno broj pesnikinja sa svake književne scene?
Da je prvi dogovor bio mene i Šure Dumanić iz Zavačice da se radi o tome da prije svega biramo po kriteriju afirmiranosti i neafirmiranosti određenih autorica. Prije svega afirmirane autorice su one koje su kanonski zastupljene, koje već prepoznaju nacionalni kanoni hrvatskih književnosti i svih regionalnih književnosti i koje za tu regionalnu književnost nešto znače, dok ove manje afirmirane su tek početnice sa jednom ili dvije zbirke i u njima prepoznajemo pjesnički potencijal. Ja sam recimo konkretno za neke od njih i pisao recenzije i pogovore, tako da su nekako i prepoznate u tom smislu. Znači, to je bio zapravo jedini kriterij. Naravno da je autorica jako puno afirmiranih i manje afirmiranih, no ovo je samo jedan mali ekscerpt, tako da se mi unaprijed ispričavamo onima koji možda nisu uvršteni, jer su i neki subjektivistički parametri tu odlučili u smislu nekakvih estetskih gledanja i ostalih kategorija. Zanimljivo je također da ovo što je možda neravnomjeran broj autorica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u odnosu na ostale je možda, recimo za Crnu Goru i Makedoniju je nedovoljna prisutnost ženskoga stvaralaštva, nema ih toliko prisutnih, to je s jedne strane, a s druge strane što je u drugim književnostima malo više onih koje su prisutne, tako da tu dolazimo do nekog možda manjeg nesrazmjera i činjenice da su se neka imena nametala kao moraju se staviti zbog nekih određenih kriterija koji, eto, neki traže da budu viđeni i stavljeni, tako da, eto, to su neki onako kriteriji. Uvijek je tu nekakva veza između objektivnog i subjektivnog pristupa prisutna.
Od 30 autorki u knjizi, zapravo velika većina, sve, sasvim jedne ako ne grešim, su i naše savremenice, ali prva autorka koja otvara knjigu je Marija Čudina i na neki način to je izuzetak s obzirom na to da je njen opus završen i da ona izvjesno vreme nije sa nama. Zašto ste i nju uvrstili, odnosno onda se otvara pitanje po bilo kom kriterijumu da su tu mogle još neke autorke koje su obeležile ili drugu polovinu 20. veka ili posljednjih 30 godina da se nađu u izboru?
Pa sam kriterij izbora Marije Čudine je, tu ću reći da je bio subjektivistički, s obzirom da je to jedan jedini zaokruženi opus što ste naglasili, prije svega zato što brojne autorice hrvatske, recimo kao što je Vesna Parun svima poznata ili neke druge, su naravno kanonske autorice o kojima se pisalo, dok se o Mariji Čudini nije pisalo i nije uvrštena u toliko antologija. Čak i u nekim antologijama hrvatskog pjesništva, bilo suvremenog, bilo novijeg pjesništva, zaslubljena se jednom ili dvije pjesme. Možda ta činjenica da se možda osvijesti taj potencijal jednog snažnog pjesničkog glasa koji je ostao, eto, zatrt tim raznim povijesnim i književnim okolnostima.
Meni je čitajući vaš izbor bio zanimljiv taj ukrštaj ili izvesna sinteza starih i mlađih autorki, dakle jedna generacijska heterogenost koja se sreće u knjizi. Vi ste naveli sad reči i stav Šure Dumanić, s kojom sam razgovarao tokom Beogradskog sajma knjiga, kada je opet ponovila taj stav, dakle želja da se u selekciju vrste i mainstream, netablirane autorke i one nepoznate. Recimo na primjeru srpske pesničke scene, što će možda ovde slušalcima biti nešto bliže od autorki koje su zastupljene, Ana Ristović svakako pripada mainstreamu, Radmila Lazić još i više, Dubravka Đurić delimično, s obzirom na vrstu poezije, one jezičke i američkog backgrounda koju promoviše, sa kojom je bliska, Maja Solar pripada da kažem, novoj generaciji pesnikinja, delimično prihvaćena, ali Tanja Milutinović mi jednostavno nije bila poznata. Dakle, da li ste prilikom sastavljanja ovog izbora imali izvestan strah, bojazan da se u izboru ne primetete razlike u generacijskom interesovanju autorki ili možda i estetska neujednačenost baš između tih etabliranih i manje poznatih?
Pa ovdje je, mogu povezati sa prethodnim vašim pitanjem, činjenica da se, da estetski, naravno postoji određena estetska neujednačenost, ali to je opet razlog manje afirmiranosti nekih autorica i autorica koje će tek svoju poetiku i estetiku i ostale parametre izgraditi svojim daljnjim razvojem. Evo, kad ste spomenuli Tanju Milutinović, u Srbiji recimo neke njezine zbirke su ostale nezapažene, ona je dobila na brojnim lokalnim natječajima razne nagrade, no neke njezine zbirke i pjesme su ostale nezapažene, a radi se o autorici koja je veliki potencijal koji će se još razviti. Tako da je tu, naravno, kad uzimamo takav kriterij afirmirano, neafirmirano, onda je jasno da se možemo okliznuti oko estetike i da, naravno, da kažem, ali opet se svaka od tih stvari će se razviti s vremenom, tako da mislim da ako ništa drugo, manje afirmirane autorice stoje uz afirmirane i mogu od njih učiti s neke strane, tako da mislim da je to isto jedna od stvari.
Još jedna škakljiva stvar, za zahtevna stvar za svakog priređivača zbornika također, kao i antologije još više, jeste kako odabrati određene pesme, odnosno knjige koje vrlo često predstavljaju i određenu fazu u razvoju nekog autora ili autorke. Većina autorki koji su zastupljene u ovoj knjizi imaju zavidan pesnički opus koji broji više knjiga, pa i više od desetak, i sad se tu postavlja pitanje koja knjiga, koja pesma, po kojim kriterijumima i da li tu postoji načelo reprezentativnosti i koje vrste, dakle, reprezentativnosti.
Da, ovo pitanje je također jako dobro pitanje, pa jest, načelo reprezentativnosti prije svega, naravno da u ovakvom jednom zborniku mi ne možemo predstaviti svaku autoricu u svom njenom pjesničkom sjaju, pokazati poetiku svih njezinih faza i to uočiti na takav način. Mislim da je glavna karakteristika ovdje da se ukaže na neke aspekte tog ženskog pisma i feminističkog potencijala samih autorica, dok je recimo kod drugih autorica bila, tako smo naravno konzultirali svaku od autorica i pitali za izbor nekih pjesama, mogu li te pjesme ili ne, ili slaže li se možda s nekim, smo znali dobivati od samih autorica inpute da nam kažu što smatraju boljim ili slabijim u svome opusu, pa smo i to poštovali donekle, znači na nekom kompromisu između eto kritičkog sagledavanja nekih tekstova koje smo htjeli i možda rađenja ustupaka nekim autoricama smo eto sazdali, no sama ta ženski taj aspekt i znači problem ženskoga pisma je tu zapravo bio jedan od dominantnih faktora što se tiče usustavljivanja i načela reprezentativnosti o kojem ste rekli.
Možete li vi kao sastavljač prepoznati neke poetičke ili tematske tendencije kod pesnikinja koje ste uvrstili u ovu knjigu u mreži stih, odnosno mogu li se prepoznati, ako sad generalizujemo, što je naravno uvek nezgodno, i neki književni uticaj, odnosno socijalne ili istorijske reference u izabranim pesmama?
Pa u svakom slučaju ovdje je riječ o, prije svega, dosta pjesama ima taj feministički predznak, dosta je tu riječ o ženskom pismu. Naprimjer, istakao bi pjesme Ane Ristović i Radmile Lazić kao izrazito feminističke pjesme u kojima se referiraju na tu jedan rast zapravo ženskog subjekta, jednu ekspozituru ženskog subjekta u samoj poeziji. Zatim krećemo recimo kako su različita iskustva, kod nekih autorica je zamjetan i taj određeni angažman, bilo politički, bilo društveni, što je isto karakteristično za feminističku poeziju. Dok recimo evo u ovim prvim što ste spominjali kod Marije Čudine, recimo baš reprezentiramo njezinu poetiku, reprezentiramo, ne znam, primjere melankolijskog subjekta, primjere patosa, na primjer kako je taj lirski govor obilježen. Zatim recimo kod Anke Žagar koja je uvrštena, pitanje znači označiteljskog iskustva i označiteljskih igara koje se također mogu, naravno ako poznajemo opus autorice, interpretirati kroz feminističku paradigmu. Tako da različita iskustva imamo, ali svaka od ovih iskustava se mogu interpretirati kroz taj feministički predznak i mislim da je tu zapravo onaj zajednički nazivnik na koji trebamo referirati, jer mislim da nije ipak toliko heterogene nisu te poetičke matrice da bismo sada imali jedan potpuno raznorodan šarolik zbornik.
Ja bih sad mogao da pomenem neke autorke sa kojima sam razgovarao baš u ovoj emisiji Oko Balkana. To su Ljiljana Dirjan, recimo, Lidija Dimkovska, Dragana Tripković, Barbara Pogačnik, potom Frida Duraković, Tanja Stupar, pomenuli smo srpske pesnikinje, od hrvatskih tu je bila recimo Darija Žilić. Koje biste vi imena istakli u smislu imena na koje treba obratiti pažnju ili ih ponovo iščitati?
Prije svega mislim da treba od ovih što ste spomenuli, prije svega bi trebalo osvijestiti ove možda manje poznate u širem kontekstu regije što se tiče same regije, recimo kad govorite o Liljani Diren, kad govorite o Lidiji Dimkovskoj, recimo koje su eto makedonske autorice, ali bi ih trebalo više osvijestiti šire u regiji i predstaviti. Zatim autorice kao što je Ana Ristović, recimo uopće njezin opus koji je već gotovo pa kanonski opus u srpskoj poeziji. Zatim evo recimo poezija Darije Žilić koja je izrazito povezana pogotovo u ranoj fazi sa aktivizmom, aktivističkim potencijalom. Zatim recimo možda manje neka poznatija imena, ali ne toliko u poeziji, recimo crnogorska autorica Bosiljka Pušić, recimo to je ona doenka crnogorske proze, ali je puno poznatija u prozi, pa je onda recimo njezina poezija ostala manje poznata. Tako da eto, to su neka imena koja bi trebalo, i naravno autorice, evo Tanju Stupar ste spomenuli, koja je sada dobila u veliku nagradu, pa je također bitna.
I tim na kraju bih vam postavio pitanje o recepciji knjige. Jeste da se ona nedavno pojavila, svega mjesec dana i opticaju, da li postoji interesovanje možda pesničke scene u Hrvatskoj i nekim drugim scenama, odnosno autorki i autora za nju, i ajde malo opet nezgodno pitanje, kako predviđate da će se ovaj zbornik, ne antologija, čitati, da li u smislu kojih autorki nema ili u smislu otkrića nekih novih imena?
Evo kad kažete, tek se mjesec dana pojavilo, izdavačica Šura Dumanić je to promovirala na, znači, Beogradskom sajmu knjiga. Ja knjigu eto još nisam dobio u svoje ruke, ja sam trebam još dobiti knjigu sad skoro, u skoro vrijeme. Mi ćemo to promovirati vjerojatno u Rijeci ili u Opatiji sad isto kroz nekoliko mjeseci. Pitanje je naravno dobro, ja mislim da će to u svakom slučaju doći do što većeg broja ljudi. Interes pjesničke scene će se to pojaviti kad malo bude ta promocija i kad malo poradimo na tom promoviranju same knjige. Mislim da će biti interesa jer se radi naravno o ženskom pjesništvu i radi se o tim nekim zanemarenim, jednom malo možda zanemarenom potencijalu, mada se govori o ženskom iskustvu i o ženskom subjektu već dugo. S druge strane, mislim da svi oni koji se referiraju na regiju u bilo kojem smislu, bilo kulturnom, političkom, na bilo koji način, mislim da bi ih čak to moglo zanimati sa te strane, mada smo te političke konotacije pokušali izdvojiti u onom direktnom smislu, da se tu ne referiramo ni na što politički, već da govorimo o tom nekom zajedničkom iskustvu. I što se tiče ovoga, to mogu povezati sa prvim pitanjem što ste postavili, znači ovdje opet nije riječ o antologiji, jer je antologija puno teži zadatak i puno veći zadatak od ovoga što smo mi napravili. Ovo je riječ o jednom zborniku, riječ je znači o nečemu gdje se možemo elementarno upoznati sa nekim autoricama, otkriti neka imena koja su i meni bila nepoznata dok nisam radio, jer nisam poznavao toliko ni crnogorsku ni makedonsku scenu, tako da će to biti jedan ovako gotovo pa knjiga jednog informativnog sadržaja o nekim autoricama i naravno uživanja u poeziji ko voli žensku poeziju i poeziju općenito.
A možda će knjiga poslužiti kao podstrek drugim autorkama i autorima da sastave svoju antologiju, odnosno zbornik.
Moguće, naravno, da pače, neka bude što više antologija, to ide u ono neka svate tisuću cvjetova.
Tin, puno hvala na ovom razgovoru.
Nema na čemu.
Naš sagovornik danas bio je Tin Lemac, priređivač zbornika pesama ili zbornika ženskog pesništva regiona u mreži Stih, koji se pojavio ove godine, tako reći nedavno, u izdanju Šura publikacija. Dogs to the garbage bells over last night, and there's always construction work bothering you. Yeah. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, predstavit ćemo pesničku knjigu Žene na putu. Autorka je Vesna Biga iz Zagreba, ali spisateljica koja često boravi i u Beogradu, i moje zadovoljstvo da je pozdravim u našem studiju. Gospođo Biga, hvala vam što ste pristali na ovaj razgovor.
Hvala vama.
Vi ste autorka skoro 20 knjiga, autorka ste knjiga priča, romana, radiodrama, najviše rekao bih poezije, ali i dnevničkih zapisa. Neke od tih knjiga su objavljene i u Beogradu. Eto, možda jedno laganije pitanje za početak, kada pogledamo tu i žanrovsku i raznovrsnost književnih vrsta, kako to razumeti iz jednog autorskog ugla?
Pa ja sam počela sa prozom. I dosta godina, dugo sam pisala prozu i onda se dogodilo, to je izazov naravno oprobati se u nekoj drugoj vrsti, međutim ja mislim da je ovdje kod mene slučaj da je utjecale na to okolnosti vanjske dosta, to znači ratna vremena koja su bila i koja su na neki način navela me na taj jedan drugči pogled, drugči način izražavanja, jedan fragmentarni, emocionalni način koji ipak pruža poezija možda sažetije. Ja mislim da bi to bilo nešto, da su te okolnosti, a da ne govorim o tome da se jedan pogled na svijet koji je možda u prozi ipak logocentričniji razbio tim nekim vanjskim okolnostima. Tako da je ta neka disperzivnost koja je uvjetno rečeno, koja je u poeziji na neki način me više privukla. Bila je bliža tada mojim stanjima.
Sada ste pomenuli logocentričnost kod proznog pisma. Na neki način vaša knjiga koja će vam posvetiti najviše pažnje, Žene na putu, je ipak narativna i to su pesme dužeg stiha. Razmišljao sam, čitajući ovu knjigu, o smislu te narativnosti, budući da je knjiga dobrim delom introspektivna, iako se komunikacija vodi i u smislu percepcije spoljašnjeg prostora, otkrivanja ili posmatranja svakodnevnih prizora, gradova, ljudi i svega onoga što čini svakodnevica.
Pa može biti da ta narativnost negdje dolazi od onog prvog početka ili dugogodišnjeg proznog pisanja. To bi možda bila jedna stvar, ali ima kod mene i pjesama, zbirci, Vidok, Koža, koje nisu uopće na ovaj način narativne kako se doživljaju ovdje. Ili čak i u ovoj isto najnovijoj Bijela panika zbirci. Tu ima dosta tih eksperimentalnih jezičkih igara. Dok je ovo na neki način, pa mogli smo reći, neka vrsta misaone poezije. Ja bih je barem tako nekako možda ocijenila. Vrlo je teško o svojoj vlastitoj poeziji govoriti. Ta izmještenost i na kraju krajeva uvjeti mog života, tako reći neprekidno putovanje, nametnulo je nekako prostor i odnos tijela u prostoru, tijela u gradu, tijela između gradova, kao nekakvu bitnu dimenziju. I mislim da se ona provlači kroz čitavu zbirku.
Vaša knjiga svakako nije reč o dnevničkim ili putopisnim zapisima, iako naravno ima i elemenata toga, već jedna vrsta traženja trenutka ili nekakvih hronografskih otisaka gde taj pesnički subjekt u jednom trenutku i kaže moj trenutak. To nije iščekivanje nečeg čudnog, čudesnog, posebno neobičnog, ali reklo bi se ipak pomalo atipičnog, jer u jednoj pesmi, zove se Naslućujuća, događaj samo što nije, ali to nije krupan istorijski događaj, očekivanje da se desi neki prizor koji bi bio svakodnevni, ali bio sastavljen od nekoliko međusobno povezanih elemenata. A ne pripada svetu čudesnog, niti začudnog, ali jeste deo svakodnevice.
Pa možda bi se moglo objasniti, ako treba objasniti, da se radi zapravo o nekoj vrsti redefiniranja događaja ili događajnosti ili postavljanja pitanja šta je to uopće događaj i šta je to ono što ja učestvujem, u čemu ja učestvujem. Dakle, ja bi to možda tu pjesmu sad kad ste mi je na ovaj način rekli, to jest doživjeli, to je zapravo traženje događajnosti, traženje definiranja, redefiniranja događaja, možda bih najprije tako rekla. A zatim tu je onda i svijest o tome da li je moguće u određenom trenutku uhvatiti događaj, zgrabiti ga ili ga pretvoriti u svoj događaj. Tu negdje se vjerojatno nalazi odgovor.
U druge pesmi iščekuje se da djevojka počne da peva u tramvaju ili da se primeti čovjek sa psom u travi koji se igra sa njim, kikoće i valja u travi, odnosno da čovjek u kišnoj kabanici poleti k nebu što nije nemoguće. Tu su već eksplicitniji nagovešta i onog neobičnog, ali opet kao da je neka autoironija spletena sa melaholijom što takvih izrazitih događaja nema.
Da, s jedne strane postoji to da tih događaja nema, ali u pjesmi se oni nadovezuju na jedan niz za koji bi se moglo reći da je razloga opravdanju da možemo očekivati takav neobičan i čudesan događaj. Jer taj niz je tako reći nije linearan, ali je sastavljen od takvih malih događaja u koje bi sasvim mogao jedan sasvim čudesan, neobičan, otkroviteljski događaj da se uklopi. Međutim, njega nema.
Zanimljiva mi je i pesma Žene na putu, koja uspostavlja neku vrstu, da ne kažem kontrapunkta, ali razlike između osobe koja u pesmi putuje, posmatra prizore oko sebe, nalazi se u prevoznom sredstvu, možda autobusu, prvo se seti frizerke, vidi neku drugu ženu koja sakuplja jabuke u korpu i zamisli šta bi bilo ako bi je predložila, pošto je se prethodno javio, odnosno mahne rukom, da njih dve zamene svoja mesta, da li bi se nešto dogodilo i da li bi joj taj izmenjeni život odgovarao. Do te zamene naravno ne dolazi, ali je zanimljivo razmišljanje o tim alternativnim životnim mogućnostima do kojih ipak ne dolazi. I tu kao da prepoznajem jednu ironiju želje za promjenom do koje neće doći, a ipak imaginiranje šta bi sve moglo da se desi.
Pa putovanje samo po sebi već kao takvo je okrenuto na neki način protiv fiksiranja identiteta. Znači ono nas čini izmještenima. Ta izmještenost nam onda omogućava naravno da taj identitet drugi i drukčiji identitet barem protiče kroz nas ako već se ne usuđujemo napraviti taj korak da zaista iskoračimo i postanemo netko drugi, bez obzira sam pita je li to moguće ili šta bi nas moglo u tome spriječiti, da li će ona druga osoba pristati i tako dalje, da kažem. Znači, putovanje je samo po sebi neko izbjegavanje fiksacije identiteta i ostavlja prostora unutrašnjeg za zamišljanje identifikacije sa drugim. Možda je to i ono najbolje u putovanju. Žene na putu. Toliko već imam godina i sve ih sebi opraštam. Kao da nisu samo moje i kao da mogu pripasti bilo kome na putu. A još malo čas promatrala sam iz autobusa frizerku kako zapjenjenim prstima prebire po tuđoj kosi i osjetila sam vlagu između prstiju. Njeni prsti kao da su moji postali, prizivajući me u njen prostor. Onaj u koji ja više ne mogu stupiti. Osjetila sam to. A već trenutak kasnije ugledala sam drugu ženu. Ta je u košaru skupljala jabuke popadale sa stabla. Mahala sam toj ženi sa svih 10 prstiju i ona mi je odmahnula. A onda nastavila skupljati jabuke. Kao da je ovaj pozdrav nije mi kratak, sve što može biti između nas. A ja sam baš tada osjetila kako bi bilo dobro da se zaustavim. Siđem s autobusa i ponudim toj ženi svoje mjesto. Možda bi ona rado putovala, a meni je možda baš to potrebno, da skupljam jabuke u košaru i da ih onda ponesem onako kako već nosim i godine na putu. Ali nisam sišla. Ostala sam sjediti na svome mjestu kao netko tko ne zna što bi moglo biti ako siđe i ako ta žena pristane. Kao netko tko voli znati unaprijed ono što će biti i plaši se odgovora ove žene. Premda ja koja putujem ne znam što će mi nanijeti put i što ću već sljedeći trenutak ugledati. A i dalje ostajem putnica, ona koja gleda kroz prozor, dok ova žena i dalje skuplja jabuke u košaru.
Posebno u drugom ciklusu, a vaša knjiga Žene na putu je podeljena na tri, prvi je grad gradova, drugi je izmještena, treći tijela prostora. Dakle, dosta je tu gradova pomenuto, odnosno prostora, i Krf, i Sirakuza, i Venecija, venecijanska tvrđava, jedan neobrađen kamen koji stoji sada kao kontrapunkt onim koji su ispolirani i artificijalni. Tu su i Palermo i Zlatni pjasci na Crnom moru u Bugarskoj i neki drugi, čak i Sokograd je tu negde pomenut, odnosno planina Ozren. Sad ste pomenuli funkciju i smisao putovanja, ali samih prizora koji svakako nisu ovde dati ni inicirani kao turističke destinacije, a zapravo ni cela knjiga,
ja se nadam,
nije oblikovana kao vid komunikacije sa posebnim drugim, bilo da su to poznanici, prijatelji ili nepoznati ljudi, nego više kao jedna nema komunikacija sa nepoznatim ljudima. Što u tom kontekstu znače različiti gradovi i upoznavanje nečega što je nepoznato, a pokušava da se protumači ili uspostavi dijalog sa njim?
Bih rekla da individua koja putuje, ili u ovom slučaju kroz te gradove, na neki način nosi sve te identitete u sebi, pronosi ih, da tako kažem, i zapravo susreće sebe nepoznatoga, to bi taj drugi možda bio, taj stranac. Dakle, otkriti tog stranca u sebi, tog slučajnog prolaznika, otkriti u sebi skitnicu, prosjaka, svejedno. To je nešto što donosi putovanje, moglo bi se nadovezati na onaj prijašnji odgovor o nefiksiranom identitetu, koji onda putovanje obogaćuje upravo zbog toga što se mnogi identiteti prožimaju.
Zanimljivi su mi stihovi, mislim na dva mesta da se sreću, o preopevanim stvarima, preopevani krajolici, i na drugom mestu mislim da je breza. Oni su prisutni kao pesnički i književni motivi kod različitih autora, ali ovde se u pesmama oni konstatuju kao takvi, prepoznaje se njihova tradicija, ali uspostavlja izvesna distanca. Ne osporava se njihov značaj, ali se i ne obnavlja kroz novo pevanje. Da li je moguće uspostaviti novo odnos sa poznatim stvarima u koje su uključena i putovanja i sami putopisi, krajolici i nepoznati ljudi? Dakle, kako sad, neću reći postmoderna, ali nova poezija, poezija savremenog doba, imajući taj teret tradicije na sebi, može da uspostavi nov odnos sa, eto, i preopevanim motivima?
Pa, eto, upravo se spominju preopjevani motivi zato što su velike naslage, veliki su slojevi prijašnjih naših iskustava na bilo koji način, bilo čitalačkih, bilo misaonih, osobnih i tako dalje. Znači, oguliti te slojeve i stići do nečega po prvi puta, to je nemoguće. Znači, moglo bi se možda krenuti putem samoosvješćivanja, pa onda sa sviješću šta je sve već to bilo, preopjevana breza, preopjevana šuma ili tako nešto. Znači, sa tom sviješću da je to već jako puno svega o tome rečeno, i sada tu patinu skinuti i pronaći barem jednu malu rupicu svjetlosti koja bi dolazila iz vlastitog oka, to je ono što sam pokušavala sad, naravno, uključujući tu svijest o prijašnjim slojevima.
Koliko zapravo u onom delu, rekao bih da je treći ciklus takav, više introspektivan od prethodna dva, gde se govori koliko o telu prostora ili telu subjekta, još više o putem ne toliko snova, ali asocijacija i sećanja, odnosno uspomena, dijalog sa možda nekim pređašnjim sebe, odnosno sa sobom iz nekog prethodnog perioda. Koliko je tu prostor vaše poezije instrument evokacije, preispitivanja tih promjena koje smo mi sami tokom vremena i šta smo na kraju jeli postali?
Vanjski prostori su samo jedan vid prostora, postoje unutrašnji prostori, znači putovanje ili bilo kakav dodir sa nekom novom vizuelnom atrakcijom, nazovimo je tako, je putovanje kroz nešto što je već bilo ili što je već bilo izvana ili što je bilo intrinzično već u nama ili što je ostavilo trag iz nekog bivšeg iskustva. Dakle, ta putovanja su putovanja dvostrukim prostorom, gdje se miješa vanjski prostor sa unutrašnjim prostorima, gdje su neki dijelovi vanjskog prostora već dijelovi unutrašnjeg prostora i obratno. Tako da ja mislim da je to jedno putovanje, koliko god bilo izvana prividno kroz vanjske prostore, zapravo putovanje kroz sebe.
Gospođo Biga, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naša sagovornica bila je Vesna Biga, autorka knjige Žene na putu, a koja je objavljena u izdanju Meander Media iz Zagreba. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo novi dvobroj književnog časopisa Sent iz Novog Pazara sa posebnim osvrtom na regionalne autore i autorke. A mi razgovaramo sa glavnim i odgovornim urednikom časopisa Sent, Enesom Halilovićem, pesnikom i proznim piscem. Enes, dobar dan ili zdravo?
Dobar dan.
Časopis Sent, o kome smo više puta posljednjih godina razgovarali, ima svoje stalne rubrike, najviše tu prostora posvećeno poeziji, što odgovara današnjoj emisiji. Tu su i priča i esej, sve zastupljeniji u posljednjim brojevima. Onda jedna rubrika posvećena knjigama, praktično kritičke recenzije, ali ono što bih na početku pomenuo jeste rubrika sećanja na neke poznate ili manje poznate pisce, ovoga puta na Ismeta Rebronju i na Miroljuba Jokovića. Pa bih te zamolio da ih malo predstavimo, i samu rubriku, a i njenu zapravo funkciju.
Ta memorija koja obično postoji na početku časopisa, gde se podsjetimo neke antologijske pesme ili damo neki izbor pesama iz nečijeg dela, i tu je naravno ovog puta i intervju koji sledi tu rubriku, ali ovog puta i intervju je u funkciji sećanja na nedavno preminulog profesora Miroljuba Jokovića, teoretičara književnosti koji je doktorirao u Francuskoj i koji ima jednu poznatu knjigu kritičku koja se zove Ontološki prikaz postmodernog romana. Ovaj izbor poezije Ismeta Rebronje objavljen je na početku, jer ove godine obeležavamo 10 godina od smrti poznatog pesnika Ismeta Rebronje, tako da je u mnogim časopisima su izašli izbori ili kritički tekstovi o njemu. Eto, naravno i u Sentu, jer on je i dao ime časopisa Sent, odnosno uoči prvog broja on je predložio to ime za naš časopis, tako da je to bila i obaveza više.
U Sentu u svakom broju, univerzalno i lokalno, od svetskih pesnika prevedenih vrlo često i prvi put za časopis Sent, pa do nekih lokalnih autora, uključujući tu i regionalne i one sa srpske pesničke scene. Ja bih ovdje pomenuo od regionalnih, kada je reč o poeziji, albanskog pesnika Sabri Hamitija, onda bugarskog Edvina Sugareva, Ljubita Labović je crnogorski pesnik, Drago Glamuzina, hrvatski Dinko Telećan također.
Vanda Mikšić također iz Hrvatske. Rebeka Čilović dolazi iz Crne Gore, Alma Gačanin je iz Bosne i Hercegovine i Emina Selimović također iz Bosne i Hercegovine, i Tijana Rakočević, kojom zaključujemo poeziju u ovom broju, jeste mlada pesnikinja iz Podgorice.
Ja bih izdvojio, pre nego što se fokusiramo na ove autore, indijskog pesnika kojim počinje poezija, Kabir, iz dva razloga. To je jedna poezija koja nije savremena po svakako vremenu kada je nastala, ali sa druge strane je zanimljiva za čitanje i kao da prepoznajem i dodirne tačke njegove poetike sa poezijom koju recimo ti pišeš. Izdvojio bih jedan pesnički fragment. Kako, pita šef policije, patroliraš gradom gde kasapnice čuvaju lešinari, gde bikovi zatrudne, krave su neplodne, a telad daje mleko 3 puta dnevno, gde su miševi čamđije, a mačke čamci što ih veslaju, gde žabe drže zmije kao pse čuvare, a šakali se ustremljuju na lavove. Zna li iko o čemu pričam, kaže Kabir.
Da li ima dodirni tačak između mene i njega, to ja zaista ne znam. Ali sam svedok da u zadnjih 15 dana mnogi pesnici su me kontaktirali i rekavši mi da su oduševljeni ovim ciklusom pesama od Kabira. Te pesme je sa engleskog jezika preveo Aleksandar Ilić, čovjek koji je bio godinama direktor kompanije English Book za Srbiju, a sada je predstavnik Oxforda za Balkan, ako se ne varam. Vrlo je darovit prevodilac, iako nije mnogo poznat. Nije isključeno da ćemo možda u ediciji Sent ove ili naredne godine možda štampati 50-60 Kabirovih pesama, jer je Kabir do sada samo jednom objavljen kod nas u onoj crveno-crnoj ediciji, čijeg imena sad ne mogu da setim, gde je uglavnom objavljivana filozofija, ako se sećate. Mislim da je on pravo osveženje u ovom broju, pored Sugareva, bugarskog pesnika koji je inače aktuelni konzul Republike Bugarske u Nišu, koji je također veoma poznat i uskoro treba u Kraljevačkoj povelji da izađe jedan njegov ciklus. Ta dva pesnika su ovog puta zaista izazvali veliku pažnju nekakve, sad da kažem uslovno rečeno, stručne javnosti, pored Andreja Sensenjkova, ruskog pesnika koji je inače često objavljivan u Srbiji, najviše u Poljima novosadskim. Inače, to je poznati lekar u Moskvi, jedan najpoznati ruski pesnika. Imao sam priliku prošle godine, baš na današnji dan, 29. novembar, lako mi je da pamtim, prošle godine sam ga upoznao u Moskvi. Izuzetan je također pesnik, pored Ane Glazove, ruske pesnikinje koju štampamo također u ovom broju. Skrenuo bih pažnju, ako se slažete, na Sabrija Hamiti, albanskog pesnika iz Crne Gore. U svakom broju uglavnom imamo nekog pesnika koje s albanskog jezika izvanredno prevodi gospodin Ćazim Muja, prevodilac iz Ulcinja. I tu je Lars Sobi Kristensen, koji je često objavljivan u Srbiji, jer ga izuzetno prevodi Marko Vuković, pesnik i prevodilac iz Kragujevca koji živi u Norveškoj i koji je mnogo učinio da se spoje kultura Srbije i Norveške. Da pomenem i Saleha Diaba, to je pesnik iz Sirije koga sam upoznao pre 4-5 godina u Francuskoj i objavio sam također evo sada ciklus njegove poezije u prevodu Danijele Jovanović. Tu je i Brian Sniden, jedan poznati pesnik, mladi pesnik iz Amerike koga prevodi također mlada kritičarka iz Vranja Danijela Trajković. A naši pesnici od najstarijih Ljubiše Mitrovića, Dragana J. Ristića, Ljube T. Labovića, preko Zorana Raunića koji također iz Pljevalja. Tu je Pavel Domonji, poznati ombudsman vojvođanski koji piše poeziju, a mnogi to nisu znali. Vladislava Vojnović, Drago Glamuzina je iz Hrvatske, Predrag Jašović je iz Paraćina, inače je poznati profesor teorije književnosti. Nedavno je napisao jednu vrlo dobru knjigu o Odiseju. Mehmet Đedović je iz pesnik iz Bosne i Hercegovine, kao i Vanda Nikšić, to je supruga poznatog hrvatskog pesnika Branka Čegeca, direktora izdavačke kuće Meandar. Asmir Kujović, naravno, je Novopazarac koji živi u Sarajevu. Dinko Telećan je savremeni hrvatski autor. Željko Janković je također u ovom broju sa ciklusom pesama Varšava. Mladi pesnik iz Beograda, Danilo Lučić, koji uređuje kontrast izdavaštvo, već je veoma poznat. Rebeka Čilović iz Crne Gore, iz Berana. Emina Selimović je poznata pesnikinja iz Zenice i okušava se u književnoj kritici, to vrlo uspešno. Veoma zapažen ciklus Tamne intimnosti Milica Milosavljević, izvanredna pesnikinja, uskoro će objaviti, nadam se, i u Kragujevačkim koracima, Epistola. To je jedan mladi pesnik iz Novog Pazara, Ersan Muhović, koji završava književnost, dok Tijana Rakočević dolazi iz Podgorice i također je veoma poznata u svojoj generaciji, a ja se trudim da u svakom broju imamo te mlade pesnike da bi se čulo za njih, jer ponavljam, Sent ide na veliki broj adresa i na ovaj način stariji pisci i urednici drugih izdavačkih kuća ili časopisa čuju. Književnost je takva da uđete na jedna vrata, a zapravo ste otvorili neka druga vrata. I to upravo je nešto što odgovara tim mladim autorima.
Dakle, raznovrstan pesnički izbor u Sentu, poznati i nova pesnička imena. Enes, pitao bih te, ima veze sa tumačenjem i razumevanjem savremene poezije koju objavljuješ, prepoznaješ li tu zajedničke crte kod nekih pesnika, neke tendencije ili nešto po čemu bismo mogli da napravimo i neku pesničku tipologiju?
Mogu da kažem nešto, svaki časopis, svaka knjiga, svaki čitalac, sve je to u potrazi za poezijom, za vrhunskom poezijom. Ni u jednom časopisu nije sve ni vrhunsko, ni izuzetno, ali ovo su samo slike ljudi, šta to ljudi pišu, ovo su njihove slike, njihovi stavovi. Ja se trudim da to bude, da taj časopis bude otvoren ne samo za različite sad narode, jezike, nego i za različite poetike i za različite generacije. To je znači jedna slika savremene književnosti, savremenih prevoda, interesovanja i želeo bih, ako mi dozvolite, da skrenem pažnju da je nedavno izašao i peti broj časopisa Ekerman na sajtu ekerman.org.rs, gdje također imam nekog udela. Izašlo je 5 brojeva, znači tokom 2016. godine, nadam se znači da ide 6. broj 1. januara, je veoma, veoma čitan, za samo godinu dana oko 14.000 posetilaca, koliko kaže statistika da je došlo na tu adresu. Također, znači, sada dolazimo do toga da papirni časopisi imaju jednu ogromnu vrednost, ali verujte mi, ako su kvalitetni i časopisi na internetu su vredni jer su jeftiniji za plasman. Jer časopisi su, kako je neko rekao, krvotok savremene književnosti, gde komuniciraju pisci, čitaoci, prevodioci i pisci između sebe, pošto uglavnom oni su jedni drugima i publika.
Enes, hvala ti na ovom predstavljanju novog dvobroja časopisa Sent.
Hvala vama.
Naš sagovornik bio je glavni odgovorni urednik ovog časopisa Enes Halilović. We'll be right back. Kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 30. novembar, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, Radio Beograda 2. Danas su naši sagovornici bili Tin Lemac, priređivač zbornika u mreži Stih, Vesna Biga, autorka knjige Žene na putu i Enes Halilović, glavni urednik časopisa Sent. Današnju emisiju pripremili su kao snimatelj emisije Nenad Đorđević, Tatjana Kosanović je bila muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.